Hurmatli radio dinglovchilar, har bir masih bilan birga bo'lgan kishi kun sayin ruhan o'sib borishi kerak deb bilamiz. Bu har birimizning turli vasvasalarga bardosh bera olishimizning garovidir. Ruhan o'sish uchun esa biz Xudovatning kalomini yaxshi o'rganishimiz zarurdir. Keling, bugungi ishtirishimiz orqali ayrim mashqlarni siz bilan birgalikda bajaraylik. Masihning har narsaga qodirligi haqidagi Matto 28-bob 18-oyatini yoki uning har yerda hozirligi haqidagi Matto 28-bob 20-oyatini yaxshilab o'qib chiqing. Shundan keyin yod oling. Ehtimol, siz ikkala oyatni yod olishni xohlarsiz. Agar siz o'zingiz yod olayotgan oyatlar haqida fikrlay boshlasangiz, ular hayotingizning bir qismi bo'lib qoladi. Bu oyat haqida va undagi har bir so'zning ma'nosi haqida o'ylab ko'ring. Keyin bu oyatni o'zingizning hayotingizga tatbiq qilishga urinib ko'ring. Masalan, Rabbimiz Iso Masih, men har kuni sizlar bilan birga bo'laman deb, siz baxtiyor bo'lganingizda, qayg'urganingizda, yolg'izligingizda, ishda bo'lganingizda, uyda, kasalxonada siz bilan bo'laman deb aytganidir. Mana shu yozuvlar Masih abadiy o'zgarmas, har narsaga qodir, hamma narsadan xabardor va har yerda hozir ekanligini bizlarga o'rgatadi. Shuning uchun ham biz o'zimizning hayotimizni unga to'liq ishonib topshirishimiz kerak. Hayotimizni topshirganda ham to'liq 100% topshirsak, u albatta bizlarni, har birimizni o'zgartira oladi. Yuqorida aytib o'tgan oyatlarimiz bunda bizlarga yordam beradi deb o'ylaymiz. Sababi butun hokimiyat unga berilgan. Uning ruxsatisiz bizlarning hayotimizda hech narsa sodir bo'lmaydi. Shuningdek, biz faqat muammolar paytida unga murojaat qilibgina qolmay, xursandchilik paytlarimizda ham u bilan birga bo'lishimiz kerak. Keling, yana muqaddas kalomga diqqatimizni qarataylik. Ayub haqidagi voqea hammamizga yaxshi tanishdir. U birdaniga o'zida bor bo'lgan butun hamma narsalardan ajraldi. Ustiga ustak, o'zi ham og'ir kasallikka chalindi. Uning do'stlari, hatto xotini ham tirik Xudodan voz kechishni Ayubga taklif qilishdi. Lekin Ayub qachonlardir Xudovat unga yordam berishini yaxshi bilardi. Agar shunday voqea bizlarning hayotimizda sodir bo'lsa bormi? Qanday o'ylaysiz? Bardosh berishimiz uchun bizlarda yetarli kuch topiladimi? Albatta, ha deb javob berish kimdir uchun unchalik qiyin bo'lmasligi mumkin. Lekin bizlarda bir gap bor. Tabib tabib emas, boshidan o'tkazgan tabib deb aytishadi. Nima deb o'ylaysiz? Ayubning qayta tiklanishi uchun unga nima yordam berdi? Albatta, Xudoga nisbatan bo'lgan ishonch va sodiqlik. Har birimiz hayotimizda nimadir sodir bo'lishidan qat'iy nazar, Xudoga sodiq bo'lishimiz kerak. Shundagina Xudovand bizlarni sodiqligimiz uchun ham har birimizning hayotimizni boshqaradi va o'zining yordamini bizlarga namoyon qiladi. Xudovandga sodiq qolishning yagona yo'llaridan biri uning kalomini yaxshi o'rganib, hayotimizda qo'llashdir. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, Xudovand doimo har birimizning ruhiy hayotimizni rivojlantirishimizda madadkor bo'lsin.